Right, in quella sfala mehla ngama fushane. Baba wethu sezulwini. Siyabonga ukuthi uyathanda ukukhuluma nathi. Cela Nkosi usinikeze izindlebe zokuzwa. Cela nami ungisize ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho kube uwe Nkosi uzokhuluma ngami. Nkosi sicela ukuthi usivezele inkazimulo yakho. Sivezele Nkosi ukuthi unguNkulunkulu, ungubaba wethu oyisimanga. Omangalisayo kangakanani. Siyabonga Nkosi ukuthi siyakwethemba. Kuba uthembekile. Amen. Ekubekeke ukuthi ngikhuluma namhlanje sibukisisa indaba kaNkulunkulu ukuthi ungubaba wethu. Cela sifunde iHubo 103. Bonge Jehova, mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami, makubongwe igama lakhe elingcwele. Bonge Jehova, mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena, othethelela izono zakho zonke. Zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Okhulula ukuphila kwakho ekubutshisweni, okuqelisa ngomusa nangobubele, osuthisa ukulangazelela kwakho ngokuhle, ubusha bakho buyiswe njengokhozi. UJehova ubenzela bonke abacindezelwayo ukulunga nakwahlulela. Wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana bako-Israyeli izenzo zakhe. Cela silalelisise ke kahle. Yebo ke sesizwile okuncane nje, sizwile noma hayi okuncane okukhulu. Kodwa kwathintwa izimpawu zikababa esifuma na kuNkulunkulu. Lapho sithola khona ukuthi uthethelela zonke izono zakho, welapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubutshisweni, okuqelisa ngomusa nangobubele. Verse 8 ke, uJehova unobubele nesihawu, wephuza ukuthukuthela kuvama umusa. Akathethi njalo njalo, akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Akaziphathi njengokufanele izono zethu. Akasivuzi njengokwamacalethu. Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo. Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga udethisile kangaka kithi iziphambeko zethu. Njengoyise ehawukela abantwana bakhe, kanjalo uJehova uyahawukela abamesabayo. Kuba uyakwazi kubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthuli. Izinsuku zomuntu zinjengotshani, uyakhahlela njengembali yasendle. Ukuba umoya uyadlula phezu kwayo bese inyamalala, nendawo yayo ingabe isayazi. Sigcina khona lapho. Sizobuyela khona la uma iNkosi ivuma. Ngicela ukufunda amanye amavesi. Kumateyu 5. Sorry, Matthew 6. Verse 5. Nalapho nikhuleka ningabe njengabezizwe, kuba bathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela kuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile kithi yini sebe wamukela umvuzo wabo. Kepha wena nxa ukhuleka ngena ekhamuleni lakho uthi usuvala umnyango wakho ukhuleka kuyihlo osekusithekeni, noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Kodwa nxa nikhuleka ninga themelezi njengabe zizwe. Kuba bathi baya kuzwiwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngakho ke maningafani nabo. Ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningakaceli kuye. Ngakho ke anokhuleka kanje. Nithi baba wethu osezulwini. Malingcweliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abanamacala kithi. Ungasingenise kulingweni. Kodwa sikhulule kokubi. Ngokuba umbuso ngowakho. Namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Cela sifundeke futhi incwadi kaJohane lapho besicula khona iculo kaJohane oqala isahluko sesithathu. Bekani uthando lungaka asinike lona ubaba. Lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo. Kaloku izwe alisazi ngokuba alimazanga yena. Bathandekayo manje singabantwana bakaNkulunkulu kepha akukabonakali siyakuba ikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye. Kuba siyakumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalelo themba bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Sigcine khona lapho. Bazalwane, bengifisa ukuthi sibukisisa le ndaba ukuthi uNkulunkulu ungubaba wethu. Cela nilalelisise nabangani bami abancane. UNkulunkulu ungubaba olungile. Ubaba onothando. Ubaba onobubele. Isitha ke sukele ekuqaleni iyafisa ukucitha isithombe esifaneleyo sikaNkulunkulu kubantu. Ngesikhathi umuntu esanda ukudalwa njengisho egadini lase-Edeni, uNkulunkulu wayebavezelile abantu uthando, ebanikeze konke abakudingayo. Kodwa isitha seza kubona saba nombuzo ngalokho uNkulunkulu abatshela khona. Wathi ushile impela ukuthi ningadli kulo muthi wokwazi ukuhle nokubi. Bathi impela wathi uma sidla sizofa ukufa nokufa. Wayesethi kubona hayi. Wathi anikukufa kodwa wathi uNkulunkulu uyazi ukuthi niyakufana naye. Uthinike uSathane uthi uwenze ukuthi abantu bangabazi ukuthi kazi uNkulunkulu uyasithanda impela yini na. Kazi uNkulunkulu usifisele okuhle yini na. Cha, uthini uSathane uthi uyancisha. Uyancisha okubi. Ubenzani uSathane ube cithi isithombe esifaneleyo sikaNkulunkulu kubantu. Edala izi isithombe engqondweni zabo zoNkulunkulu ongenalo uthando. Manje elilodwa isithombe okusivezela ubunjalo bukaNkulunkulu emhlabeni kungu ubu baba. IBhayibheli yasho ukuthi okudaliweyo kuyasikhomba, kuyasiveza inkazimulo yomdali. Manje ke ngisho ubaba woqotho, ubaba ofaneleyo, ubaba olungileyo, ubaba ongumbaba wangempela, uyasivezela izimpawu zikababa wethu wasezulwini. Kodwa nansi inkinga elikhona. Emhlabeni ubaba onjalo akasatholakali. Akatholakali. Yebo kukhona obaba abazamayo singasho ukuthi ezindlela esithize ukhona lapho bamfuza khona uNkulunkulu kodwa kwezindawo bayahluleka kodwa obaba baningi badedile impela ekumfuzeni uNkulunkulu kwindaba elibhlungu isimo esiyifica emhlabeni njengamanje sithola ukuphela kwemndeni azisekho imndeni eziphilayo noma ziyindlala phela namhlanje akusashadwa imvamisi futhi uma kushadiwe emshadweni imvamisi akuhambi kahle futhi kwindlala ukuthi uthole ubaba ngoba empeleni nansi izinto ezimbili ezisivezela uNkulunkulu ububaba kusivezela ukuthi uNkulunkulu unjani ukuba indoda umkhwenyane kusivezela ukuthi uJesu unjani kodwa lezi zinto ezimbili emhlabeni zindlala ukuthi uyithole isithombe esifaneleyo ngoba okodwa okukhulu okwaphela ngobaba nasemadodweni uthando kanti uNkulunkulu unguluthando uNkulunkulu unguluthando ubugqikithi bakhe ukuthi unguluthando manje ke ngithanda ukuthi sibukisiseke ukuthi ubaba wangempela ukuthi ungubaba onjani cha bahlobo uNkulunkulu akafani nobaba esibaziyo nansi indaba elibhlungu twana mhlawumbe umuntu omdala mhlawumbe wadunyazwa ubaba wakho mhlawumbe ubaba wakho wakuhlukumeza mhlawumbe ubaba wakho wakuphatha ngolaka wakushaya ethukuthele mhlawumbe ubaba wakho akazange akondle akazange akuthengele ngisho ukudla imali yakhe ibiphelele otshwaleni ibiphelela kwabanye abesifazane beminye imizi mhlawumbe akazange akuthande uthando lukababa awuyazi kodwa ngicela ukukutshela ukuthi uNkulunkulu akanjalo uNkulunkulu ungubaba ophelele abanye bayakhumbula ukuthi cishe eminyakeni embili entathu edlule sake savakashela omunye umama waseUganda lo mama ke wasixoxela ukuthi esikeni lakubo uma uyintombazane ubaba akakuvezela uthando uthi wakhule ekhaya kababa ube nobuthi ubaba ubevezela obuthi bakhe amadodana kuphela uthando ngoba babethini babethi hayi intombazane uma ikhula izogcina isishiya umuzi yoshada kwenye indawo kushi lo mthwana nje sitshelekiwe nje yena akasiyo intwana wami umthwana womunye umuzi manje ubaba-ke ngaleso sizathu akazange asondeze endodakazeni akazange amdonsele eduze kwakhe ube mkhulisa nje kodwa ke ube mkhulisela nje ukuthi amuke uthi lokho ke kwaba buhlungu kakhulu kuye uthi bekuye kwenzeka ukuthi ubaba abize ama-obuti bakhe uthi ozani ozani bese badla-ke ndawonye bedla ukudla kanye nobaba kanti yena uyintombazane ube ngalena nje uyakubuka njengamehlo uthi lokho kwaba buhlungu kuye kwaba buhlungu uthi ke okukhulu ke ubengalangazeleli ukudla obedliwayo kodwa ngoba ubethanda ubaba wakhe ubelangazelela nje ukuba nobaba ukuze nje uthando lukababa uthi ke lo mama ke emva kwesikhathi ke esekhula esetholana noNkulunkulu uthi lokho kwaba inkinga kuye manje ukwamukela uthando lukaNkulunkulu ngoba wakhula ubaba wakhe emphushela ngale ubaba wakhe engamthandi ngendlela elifaneleyo qala ubethi nothando lukaNkulunkulu njalo kodwa ngomusa ke wambuleka ke kuye ukuthi hayi uthando lukaNkulunkulu alunjalo uNkulunkulu uyathanda ngokufanayo akunandaba noma uyindodana noma uyindodakazi noma okwesilisa noma okwesifazana uNkulunkulu uyakuthanda ungumthwana wakhe Amanhã mais, vi? Engiloso busho, galoko, kwiloko uti singabuki obaba esibaziyo. Bese sithi uNkulunkulu njalo. UNkulunkulu akafani. No baba esibaziyo. Yebo ke uma kukhona okuhle okubona ke. Yebo ke uNkulunkulu unjalo ukuthi uyabadlula. Kodwa lapho ubehluleke khona cha uNkulunkulu akahluleki. Ungubaba onobubele. Obala ngisho izinwele iculo lecilongo lisho kanjalo. Manje ngicela ukuthi sibukisise ke ubunjalo buka baba wethu uNkulunkulu. Siyakuthola ke lokho lapho sifunde khona iTestament endala. Njengoyise ehawukela abantwana bakhe, kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo. As a father has compassion on his children, kanjalo ke uNkulunkulu unesihawu. Bengihlolisisa nje kancane lelo gama ngesiNgisi, compassion, kuzwe ukuba nozwelo ngendlela elijulile kangokubuthi uzwa ubuhlungu balo muntu. Bazalwane, ubaba unothando olunjalo ngabantwana bakhe. Uma umntwana wami ekule noma walimala nesilonda noma kukhona kubuhlungu kuye, ngiye ngithi ayi bengifisa ngabe ukuthi bengingathatha lo ubuhlungu bakho nje kube yimi enginobuhlungu. Kulezi nsuku omunye wabantwana bami bekubuhlungu ngenye indlela empinjeni, akakwazi ngisho ukugwinya. Ngathi kuye ayi uma bekungenzeka ayi ngabe kungcono ukuthi kube yimina enginalokho. Mina ke ngingubaba ongaphelele bahlobo, ngihlulekile futhi ngiyahluleka ngezindlela eziningi kubantwana bami. Kodwa nakho ke engikwaziyo ngobaba wethu sezulwini unozwelo ngathi. Akazange amekude. Thina bantu sonile, thina bantu sihlupheke emhlabeni ngenxa yokona kwethu. Kodwa akazange amekude. Weza waba umuntu, weza ukuthi kunjani ukuswela, ukulamba, ukugula. Waba umuntu wokugula nosizi nowazi ukuhlupheka. Walahlwa ngabantu, walinyazwa ngabantu, wabethelwa esiphambanweni. Kushuthi ungasho uma usuhlupheka ukuthi uNkulunkulu kuphi uma ngihlupheka nje. Ukanye nawe wahlupheka waba umuntu obuthaka njengawe, onemizwa njengawe, wahlupheka emhlabeni ngoba ungubaba onozwelo ongemi kudele uma sihlupheka, uma siza usizi. Ubaba onobubele, onozwelo, onesihawu. Futhi ke ubaba onikela ngempilo yakhe ngenxa yabantwana bakhe. Ubaba wangempela, angame endleleni uma kufika ibubezi, angabikela abantwana kangokuba yena afe, bona basinda. Ubaba wangempela. INkosi uJesu bahlobo wenza okufanayo, waya esiphambanweni ukuze sisinde thina, kusinde thina ebekusifanele ukufa, ebekusifanele isijezo sezono zethu. UNkulunkulu ke futhi unguNkulunkulu osivikelelayo. Again, ngamafushane nje ngithinta amaphuzu la ekubeni 103. I Bibli ti jena o tetelela zon ke izono zako. Futige, ves loko begu u ves tri, ves 12 iti jengo kuba impumalanga ya shugene nenchona langa utetisile gangaga giti zipambego zetu. Ubaba wangempela uyatetelela. Futu uyatetelela gogo pinda pindiwe. Ubaba wangempela aganawo ama kubu. Yezu indaba. Aganawo ama kubu. Niyazu umtwana wameona. Enzo kungafanele. Uyanglimaza. Kakulu. Kotwa. Uma ngingubaba wangempela. Ngeke ngibe nekubu. Kumtwana. Isono izoba ngingilimazile. Kuzoba buhlungu kimi ukuthi lo mtwana wenza lokho. Kuzoba buhlungu kimi ukuthi le mtwana ukhetha le ndlela engafanele. Kodwa ikubu ngeke ngibe nalo. Ngeke ngibe nekubu. Ngeke ngimzondele umtwana lokho akwenzile. Ngoba uthando nenzondo aluhlangani. Kuzoba buhlungu izomthanda kodwa kumzonda xa. Ngokufanayo bahlobo uma sihambe izindlela ezingafanele uNkulunkulu akasizondi njengabantwana bakhe. Kuyamthunula enhlizweni kubuhlungu kuye kodwa akanaqubu akazibambeli. Uyathunula kodwa kakhulu enhlizweni. Uyasifisela ukusindiswa. Uyafisa ukuthi siphenduke. Yebo ke, uma siqhubeka ngenkani ngendlela engafanele, kuzofika usuku lapho kuzodingakala ukuthi asilahle. Ngoba yebo unguNkulunkulu ongubaba, kodwa unguNkulunkulu futhi ongumahluleli wezwe. Okuzodingakala ukuthi ngosuku lokwahlulela kokulungileyo. Uma umusa sikwenqabe, uma uthando lwakhe sikwenqabe, uma sinqabe ukukholwa kuye, sifumana sikwamukela intethelelo kuye, kuzodingakala ukuthi ngelinye ilanga asilahle ingunaphakade. Kodwa lokho ke akusiyo inhliziyo yakhe lukababa. Kele ukukutshela uma yebo ke ngokomthetho wasemhlabeni ubaba wakho ngeke athethe icala lakho ngani. Kuba phela ngeke abe nokulunga ngoba uzoba nozwelo kakhulu ngawe. Ngeke ayithethe ngithi ngokufaneleyo. Ngakho umthetho uthi uma ungumndeni kuzothethwa ongesi umndeni. Kodwa uNkulunkulu akanjalo ke. Ngeke uzothetha indaba ngokulungileyo. Indaba. Kodwa ke nansi indaba elimnandi ukuthi yena waba inhlawulo ngenxa yezono zethu. Wakhokha icala lethu. Ukuze izono zethu singasabalelwa thina. Wakhokha isikwelete sasinalo. Wayikhokha ngokupheleleyo. Ukuze icala lingasilahli. Kodwa bahlobo lentethelelo siyayithola ngokukholwa kuJesu. Uma sinqaba ukuyikwamukela, kushisa izoma ngolunye isuku, icala lisilahla. Akasiphathi njengokufanele izono zethu. Akazivusi njengokwamacala ethu. UJehova unobubela nesihawu wephuza ukuthukuthela kuvama umusa. UNkulunkulu onokubekezela ophuzayo ukuthukuthela kuyavama umusa. Wenza umusa ngokuphinda phindiwe. Uma sonile singabuyela kuye sithi baba ngonile. Sifumane intethelelo. Ngoba unenhliziyo enjalo, inhliziyo yokuthethelela ngokuphinda phindiwe. Futhi akasiye ubaba okhumbula iziphambeko zethu uyas uma ethethelela uyayikhohlwa fanele ukuthi azange siyenze kufike akasi bambele izono zethu bazalwane sino baba ke onjalo ke oyisimanga oyisimanga ubaba wethu bese ke uma sibuyela ke lapho sifunde khona ku Matthew 6 siyazi ukuthi kungumkhuleko ubaba wethu sezulwini izwi belisho ukuthi anokhuleka kanje kodwa empeleni uyasivezela ukuthi umkhulunkulu unjani ubaba wethu wasezulwini umkhuleko yebo ke kuyasifundisa ukukhuleka kodwa kuyasifundisa futhi ukuthi ubaba wethu osezulwini unjani nizwileke kwathi ukuthi masinga khuleki ngokuthi sithembele ngokuphinda phinda izinto ukuthi sesizoyezwakala yebo ke ngesikhathi ke thina singabantwana sine singaba obaba asinako uma ingane icela uma ibuyicela ekugcineni sesiyanaka kodwa uNkulunkulu phela kanjalo njengathi ngoba yena akafani nami engilibala engibibhizi nezinye izinto nginganaki umntwana wami uma ecela ngokuqala akanjengami ngiyambonga uNkulunkulu uyanaka uma ngikhuluma kuye uma ngizwa kuye ngokukholwa uyezwa futhi unendaba ingakho ke uma siza kuye asize kuye sibe sazi ukuthi sinonkulunkulu onozwelo ungunkulunkulu ozwayo ungunkulunkulu ophendulayo unonkulunkulu futhi othandayo ukusisiza bazalwane asiceleni kuye niyazi ukuthi ngimi kwake kwenze ukuthi umthwana uthi hawo baba yini ukuthi usifanibani umnikeze izinto uma ecela kodwa mina awunginikezi ngambuza ngathi umthwana ucelile yini nansi inkinga lo uyacela wena awuceli uma unedinga into cela bahloba bami neBible yasifundisa kunjalo lithi aninakho boba aniceli yebo ke iBible yasho ukuthi uNkulunkulu yazi sikudingayo singakaceli akafani nami enginakho ukunganaki uma umthwana edinga into kudinga ukuthi umthwana ecela kodwa yena uyazi sikudingayo kodwa nokho uyathanda ukuthi sicela kuye ngoba ukucela kuvezani kuveza ukukholwa kuveza ukukholwa ingakho ke uma inkosi Jesu landa umfanekiso womfelokazi lo owayenenkinga waya kummeli noma ngazi ke ya uhlamba ummeli kuLuka 16 noma 18 waya nganingi ekugcineni wathola ukusizakala wayesethi ke kokufana uNkulunkulu uzonizwa nina nikhala kuye kaningi futhi uzoshesha futhi ukuthi abe nozwelo kini ansize kodwa ekugcineni uyasho ukuthi gazi uma indodana yomuntu ibuya isazofica ukukholwa emhlabeni okuzivezelayo ukuthi okudingakala ukukholwa ukholwa okunjani ukholwa kuNkulunkulu ukwazi ukuthi uNkulunkulu unjani bazalwane masingathembeli emkhulekeni kwethu masingathembeli futhi ekholweni kwethu kodwa sithembele kuNkulunkulu ngoba uye ongumnini mandla wonke uye ongubaba osithandayo manje ke uma sifunda ke la uthi anokhuleka kanje nithi baba wethu ose zulwini baba wethu ke igama lithi baba igama ngesi singasho ukuthi daddy igama elingasho ngisho umntwana omncane isinyisikhathi kumthwa igama lokuqala umntwana akukhuluma ethi baba baba noma mama kodwa ke umntwana igama lokuqala imbamisa kusho engakakusho okuningi okunye uyakwazi ukuthi baba shabo wami noma ungazi ukuthi uzothini uma ungazi ukuthi uzokhuleka kanjani shona nje uthi baba umntwana omncane uma ekhuluma lamagama nje ethi baba uthinta inhliziyo kababa noma umntwana engakwazi ukusho okunye kodwa inhliziyo kababa useyizuzile ngoba uthini uthi baba memeza cela kuye uthi baba noma ungenawo amagama lokuphimisela kwisidingo sakho kodwa okukhulu nje ukuthi amehlo akho uyawaphimisela kuye inhliziyo yakho uyaphimisela kuye izwi lakho lakhe liyasho ukuthi noma singazi ukuthi sizokhuleka kanjani kodwa umoya wakhe uyasinxusela uyasikhulekela sihluleke ukuthi sizothini kodwa yena uyasikhulekela okukhulu nje ukuthi amehlo ethu nenhliziyo yethu siphendukela kuye sithi baba itike baba wethu osezulwini mali ngcweliswe igama lakho mali mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini bazalwane isazofika kuyo mainkosi vuma sinizwile sikwathiwa kuJohane ukuthi bekani inhlanhla esingaka esinalo lokuthi uNkulunkulu abe ubaba wethu ukuthi sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu bese ke izwi liyasho ukuthi uma bonke abanalelo themba bayazihlambulula njengoba naye ehlambulukile kuchazani lokho kuchaza ukuthi bonke abangabantwana bakhe ababona uthando lwakhe bayamthanda bese bafisa ukuthandeka kuye bazalwane uthando love that is one way alindawo akusizi uma ukuthi uNkulunkulu kuphela osithandayo kepha uthando lwakhe singayikwamukeli ngoba ke lolo thando ke kusho ukuthi ngeke ikwenze umsebenzi kimi akusizi ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa bese ivesi ligcina lapho ivesi liyaqhubeka ukuthi lowo nalowo kholwa kuye angabuphi kodwa obe nempilo wengunaphakade ukholwa kuchaza ukugwamukela uthando lukaNkulunkulu ngikwenze ukuthi kube ngowami ngiqonde ukuthi uyangithanda uma sengigenwa lolo thando ngiqonde ngikwamukela noma kanjani okuzolandela lapho ukuthi ngizomthanda yena ilokho-ke okuchaza incwadi kaJohane 3 lapho lisho khona ukuthi bonke abanalelo themba lokuthi ngiyathandwa ngingumthwana kaNkulunkulu bayazihlambulula njengoba yena ehlambulukile bayafisa ukufana noNkulunkulu kwabaseFesu 5 siyafunda ukuthi njengabantwana abathandekayo ngalokho ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yenu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe iphunga elimnandi kuNkulunkulu kwabaseFesu 5 verse 1 and 2 yebo uthi ke njengabantwana abancane umthwana uma banobaba obathandayo abantwana bayathanda ukulingisa ubaba bafisa ukwenza lokho kwenziwa ubaba bathanda ukuhamba ezinyathelweni zakhe bathanda ukumsiza uma esebenza namathuluzi nabo bazama ukukwenza nabo ngoba kunobudlelwane obuhle Uma kunobudlelwano obuhle phakathi ka baba wethu uNkulunkulu nathi sizothanda thina ukumthokozisa indaba kaBaba sizoyishisekela uBaba wethu kwasezulwini kanjalo ke ilokho kuzohamba phambili enhlizweni yami uma nginobaba osezulwini ongithandayo ngikwamukela uthando lwakhe okokuqala ngizomthanda ilokho kuzohamba phambili kunezifiso zami ingakho ke uma ngikhuleka ilokho kuzohamba phambili futhi ngithi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho baba wethu baba wami nginendaba ngegama lakho akumnandi kimi uma abantu bengakuthandi uma abantu bakhuluma ngabe ngawe uma abantu banesithombe singafanele ngawe bacabanga ukuthi ungunkulunkulu omubi kanti ungunkulunkulu omuhle njengabantwana bakankulunkulu igama lakhe likhulu kithi kubuhlungu kithi umuntu abantu bayashumayela bethi bamele unkulunkulu kodwa bafani naye bayi-opposite wakhe kubuhlungu kithi bazalwane ingakho sizokhuleka sithi baba wethu sezulwini malingcweliswe igama lakho malifike umbuso wakho awukwangathi bonke bangakwazi wena ungubaba omuhle kangaka kwangathi bonke abantu bangakuthanda bakhonze uma ngingumntwana kababa osezulwini indaba yakhe kuzoba seduze kwenhliziyo yami kuzoba senhlizweni yami mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini izothi baba wami ngisize ukuthi ngenze intando yakho isho namhlanje kisizo tingenze intando yakho bazalwane uma kunobudlelwano obuhle phakathi kababa nomthwana umthwana uyamethemba ubaba uyazi ukuthi ubaba wami wazi kangcono ubaba wami lokho angifisela khona okuhle bese ngizofisa ukwenza intando yakhe ngoba ngiyazi ukuthi intando yakhe lokho kuphambili ingakho kuzoba senhlizweni yami ngiyafisa ukwenza intando kwakho baba lokhu kuyingxenye futhi yalokhu ukuthi bazoyingcwelisa njengoba yena bazoyihlambulula njengoba naye uhlambulukile bazolwane kuyingxenye yalokho ukuthi ngifisa ukwenza intando yakhe ngifisa ukuqulwa uma kukhona okukimi okungamthokozisayo ngiyafisa ukuqulwa uma ngibona uthando lwami aluphelele kunalokho lusele kakhulu uthando anginalo anginalo uthando olufanele kuNkulunkulu anginalo uthando olufanele kubazalwane anginalo uthando olufanele kwabanye abantu ngizothi uNkulunkulu ngisize ukuthi ngithanda njengawe ngibe nothando lwakho enhlizweni yami ngisize ukuthi ngenze intando yakho imihla nemihla usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla nansi i-responsibility nendima ubaba ayidlalayo ubaba uyahondla abantwana bakhe ubaba osile uNkulunkulu ke ungubaba ophelele uyasihondla ingakho bahlobo uma sinesidingo singeza kuye singaceli isinkwa sethu semihla nemihla isingo sosuku nosuku singayicela kuye usithembisile wathi ke uma nina eningobaba eningalungile uma umntwana wakho ecela kini isinkwa ngeke nimnikeze itshe noma emayicela inhlanzi ngeke nimnikeza inyoka uthi kokufanayo ubaba wenu osezulwini uma nicela kuye uzonikeza iziphe ezinhle kwenye ivangelike liyasho ukuthi uzonikeza umoya ongcwele uma nicela kuye kuMathewu 6 nje uma siqhubeka ukufunda uyasichazela ukuthi asingakhathazeki ukuthi sizodlani sizokwenibathani kuba uyanakekela ngishisa inyoni zezulu nezimbali zasenhle ingakho-ke singakhathazeki uthi kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe kona konke lokho kuzonezelwa khona. Bahlobo okuhamba phambili ubudlelwane bami noNkulunkulu. Ilokho kudingakala ukuthi kube right. Kudingakala ukuthi ngimazele uNkulunkulu ilokho ayikho. Ngikwazi uthando lwakhe nobubele nomusa wakhe nokulunga kwakhe nokuthembeka kwakhe. Uma ngimazi kanjalo ngikholwa kuye. Ngizomthanda nami. Ngizofisa ukwenza intando yakhe nokumthokozisa. Andingi ukukhathazeka ngoba ubudlelwane kurayithi. Angisezweni elikude. Cela ukubuza mhlobo. Ubudlelwane bakho noNkulunkulu bunjani? Ubudlelwane kurayithi. Usekhaya lukababa ngomoya. Unobudlelwane kurayithi noNkulunkulu olungile. Noma usezweni elikude. INkosi Jesu waxoxa indaba. Igobaba wayenamadoda namabili. Indodana yokuqala omncane washo kubaba wathi baba nginikeza ifa lami. Uma baba esemnikezile wahamba wayezweni elikude wayoyisaphaza yaze yaze laze laphela lonke. Yaphela yonke. Uma seliphelile ke walamba. Esifisa ngisho ukudla kwezingulube ezinyanyeka kangaka kuba wayelambile. Kodwa ke wayesekhumbula ukuthi ekhaya nginobaba. Wathi ngisho izisebenzi zikababa azilali zilambile. Wathi ngizobuyela kubaba ngithi baba konile. Wathi baba ngizothi baba ngisafanele ukuthiwa indodana yakho. Ngivumele nje ngibe inceku yakho. Wayesethatha indlela wabuyela emuva, wabuyela ekhaya. Sithole ukuthi ubaba wakhe esekude besembonile. Amanye amazwi ubaba wakhe ubemlangazelela. Usuku nosuku bemcabanga. Usuku nosuku bebuka ukuthi kazi uyeza yini. Wambona esekude wagijima. Akazange amnikeza ngisho ithuba lokukhuluma. Kodwa wele wamgona. Wamgwamukela. Wathi ezincekweni zakho uthi mngezeni nimbathise ingubo entsha emhlophe. Wathi mfakeni indandatho. Wathi alihlatshwe ithole elikhupheleyo. Waba nomkhosi. Bahlobo lo mthwana wayesezweni elikude. Wayesezweni ephila izinthweni ezingafanele. Ezonweni ekude nobaba. Kodwa ngomusa wakhumbula ikhaya wabuyela emuva. Ubaba wamgwamukela. Kodwa nansi indaba. Niyazi ukuthi lo baba ube namadoda namabili. Oqala wayelahlekile ezweni elikude. Owesibili ubelahlekile ekhona ekhaya likababa. Nansi indaba elibuhlungu. Oyedwa wayelahlekile ezweni elikude. Owesibili ube lahlekile esekhaya likababa. Sikwazi lokho kanjani? Kuba ngesikhathi ubaba ese nomkhosi enzele ubuthi wakhe. Lo wayekude. Sithola ukuthi le ndodana endala waba nolaka wathukuthela. Waphatheka kabi wanqaba ngisho ukungena.
Yeah.
Ubaba wakhe esefika emncenga ukuthi awu ndodana yami thokoza phela ubuthi wakho wayelahlekile usebuyile wayefile useyaphila. Wathukuthela wathi awu baba. Ingani bengikhona nje la bengigcina imiyalo yakho. Ngamanye amazwi bengikusebenzela. Gcina imithetho yakho. Kodwa wathi awuzange unginikeze ngisho imbuzi ukuthi ngithokoze nabangani bami. Izweni indaba. Izweni indaba. Wayenobudlelwane lwendodana nobaba. Cha, ubaba ubembona njenge slave master. Yes. Ubembona njengomuntu omshayela imithetho. Hayi njengobaba. Futhi ubengenalo uthando lukababa. Ubengamthandi ubaba. Kolunye uhlangothi ubengakwamukela uthando lukababa. Kolunye uhlangothi ubengathandi ubaba. Ngoba uma wayemthanda ubaba, wayezoba nozwelo ngobaba usuku nosuku embuku baba emihlambe eqalaza ebukuthi ubuthi wami uyabuya yini le ndoda nubezoba nozwelo mhlawumbe ubezogibela ngisho emthini ukuzabuke kahle isikhathi kubuya ubuthi mhlawumbe ubezombona kuqala emthele ubaba ukuthi baba baba nangu ubuthi uyabuya ubezogijima kanye nobuthi ngani ngoba kukhona ubudlelwane lothando phakathi kwakhe nobaba wakhe kodwa ubudlelwane bekungekho ukhona ekhaya kodwa kufana nokuthi akekho inhliziyo yakhe ikuphi ikuba ngani fisa nje imbuzi ukuthi adle abangani nansi idili ekhaya kababa kangeni ufuna imbuzi azodla nabangani indaba elibuhlungu leya bahlobo ukuzivezela ukuthi yebo kukhona abalahlekile ezweni kodwa kukhona abalahlekile besesontweni ngoba ubaba uNkulunkulu abamazi njengobaba wakhe bambona njenge-slave master hayi njengobaba uthando lukababa abakaze balibone abakaze balamukele enhlizweni insindiso yangesihle abazange bayikwamukela bazame ukungena ezulwini kanjani ngokugcina imithetho ngemisebenzi yabo iBhayibheli ithi ngomsebenzi womthetho akekho nyama elizolungisiswa phambi kaNkulunkulu asingeni ezulwini ngemisebenzi yethu singena ngokuba ngabantwana esenziwa ngesihle kokukholwa kuJesu kuJohane 1 izwi esilijwayele ngoba kuningi ngilifunde ngoba ngiyalithanda kakhulu wayekhona ezweni izwe lavela ngaye kepha izwe alimazanga weza kokwakhe abakhe abamamukelanga kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakhole egameni lakhe abangazalwanga kagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa kuNkulunkulu kepha bonke abamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu bahlobo bami mhlobo wami usuwamukela nje iNkosi uJesu njengeNkosi nomsindisi wempilo yakho usuwamukela nje ubaba wethu osezulwini njengo baba wakho na ngishilo ekuqaleni ukuthi uNkulunkulu wasivezela imfanekiso embili sakhe yebo ziningi emvelweni kodwa kubaba zimbili imfanekiso okokuqala ubaba ke usivezele isithombe sikababa uNkulunkulu ongubaba wethu isithombe somkhwenyane sendoda umakoti wakhe indlela amphatha ngayo ngobuhle asidela nganywa yakhe kusivezele isithombe sika senkosi yethu Jesu Kristu ongumkhwenyane wethu wasezulwini ukuthi yena usithanda kangakanani thina esiyibandla lakhe manje ke niyazi phela uma kuzoba nomshado kuzoba nomkhwenyane ozo proposer ngesingisi ozothi kulo wesifazane ukuthi ngiyakuthanda cela ukuthi ngishada nawe bese kudingakala ukuthi lo wesifazane avume athi yebo nami ngiyakuthanda ngiyavuma ukuthi ngishada nawe phambi ukuthi kwazi ukuba nomshado nasemshadweni wasezulwini bahlobo kunjalo uNkulunkulu uyasithanda usithandile ngothando luphakade kodwa uma singavumi sithi ngiyavuma nami ngizokuthanda nami ngifisa ukuba nawe ngunaphakade kukuthanda ngothando luphakade ngeke singene emshadweni wasezulwini ngeke singene kulobu budlelwane obumnandi noNkulunkulu uNkulunkulu ubaba uNkulunkulu umkhwenyana wasezulwini ngeke singene kuloko ubudlelwane ngani ngoba siyanqapha. uNkulunkulu bahloba akasiphoqi. Kodwa uyasilethela isimemo. Uyasimema uza kuthi ngothando lwakhe. Besindaba ke kithi ukuthi uthando lwakhe sizoyikwamukela. Noma sizoyinyathela phansi kwezinyawo zethu. Bese ke ake sibuyela njengokushesha lapho kuMathewu 6 isikhathi selihambile. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengalokho nathi sithethelela aba namacala kithi. uNkulunkulu unguNkulunkulu othethelelayo. Othethelela amacala ethu ngokuphindaphindiwe. Futhi ke bahlobo ingakho kusemqoka ukuthi uma sonile sithi uNkulunkulu sithethelela. Bazalwane, indaba enkulu kakhulu akusikho ukuthi sivuma ukuze yena sithethelela, ngoba uma singavumanga ngeke sithethelelwa. Indaba enkulu ukuthi ekuvumeni kuyilokho ukuthi ngiyazibonela ukuthi nginesidingo. Ngiyazibonela ukuthi ngiyamdinga uNkulunkulu, ngisadinga ukuqunwa. Ngiyabona ukuthi ingonile, ngidinga intethelelo. Ngoba uma ngingabona ukuthi nginesidingo, ngisengozini bahlobo. Ngisengozini lokungasindiswa. Nginesengozini ukuthi ngifane nalo mfarisi owaye ethempelini wakhuleka wathi, baba ngiyabonga ukuthi angifani nalaba abanye abantu ababi. Mina nginikele okweshumi. Uyabona, ngiyazila ukudla. Ebona nje imisebenzi yakhe emihle, kodwa sithola umthelisi wamakude le washaya isifuba wathi, uNkulunkulu ngihawukela mina soni. Ibhayibheli lithi lo ongumthelisi wabuyela ekhaya elungisisiwe kunalo mthelisi. Bazalwane, okusemqoka ukuthi usuku nosuku ngisibonele ukuhluleka kwami. Ngisibonele ukuthi ayi ngisasile le nkazimulo kaNkulunkulu. Ukuze ngikuqulwe kwingxenye yelokho yokungcweliswa, yokusihlambulula ukuze ngifane noNkulunkulu. Kodwa nansi indaba elimnandi, akusho ukuthi uma isono ngingakasivumi ukuthi uma uNkulunkulu efika ukuthi ngeke ngiye ezulwini. Cha. Ngoba indaba yasezulwini indaba yobudlelwane. Niyezwa indaba? Indaba yokuya ezulwini indaba yobudlelwane. Ngingumthwana kaNkulunkulu na. Nginobudlelwane naye ophilayo na. Iloko bahlobo kusemqoka. Ngesikhathi iNkosi Jesu la kuMathewu futhi elande indaba, wathi abaningi bazokusho kimi ngalolo suku bathi, sithi Nkosi, saprofeta ngegama lakho, sakhipha amademoni ngegama lakho, senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Kona ngiza kufakaza kubo ngithi angizange nginazi. Sukani kimi ninabenzi bobubi. Angizange nginazi. Akuzange kube nobudlelwane lolo dingakalayo phakathi kababa nomntwana. Mhlobo wami, uNkulunkulu ngaye iNkosi uJesu usinikeza ithuba lokubuyisana noNkulunkulu. Sonke sisifundile, sonke sidukile njengezimvu, sonke siphambukile, sonke sonile, sonke sonile silelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngaye iNkosi uJesu uNkulunkulu udala indlela lokubuyisana noNkulunkulu, ukuthi lobudlelwane elibhidliziwe uSathane nezenzo zethu ukuthi libuye likhandeka kabusha, ukuthi senziwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Lokhu kufezeka uma sikwamukela leso sipho ngokukholwa eNkosini uJesu. Bese senziwe sibe ngabantwana bakhe. Uma sesinga abantwana bakhe sina lo lenhlanhla yokuthi izono zethu zithethelelwe. Si uma sibuyela nje lapho ku encwadini Yehubo 103 siyathola ukuthi uyazi ububunja kwethu, uyazi ukuthi sinyama nje. Bahlobo, uNkulunkulu uyazi ukuhluleka kwethu. Uyazi ukuthi sinyama elihlulekayo elinamaphutha. Elenza amaphutha uNkulunkulu uyazi. Ungubaba onozwelo ngisho ngobuthakathaka bethu. Bese ke nansi ke enye indaba kababa. Sibuyele emkhulekeni kababa wethu sezulwini, ungasingenise ekulingeni kodwa usikhulule kokubi. Izweni bahlobo, ubaba wethu sezulwini siyakwazi kumethemba ukuthi uzosivikela. Uzosivikela ekulingweni, uzosivikela ebubini. Singamcela. Nansi ingxenye iresponsibility noma indima edlalwa ubaba. Uyavikela umndeni wakhe. Uma ngamcela uNkulunkulu ukuthi akuvikele, akuvikele ezintweni ezimbi, akuvikele ngisho ezonweni ukuthi ungangeni ezonweni. Kodwa usikhulule ngokubi. Ukuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. UNkulunkulu unguNkulunkulu ongumnini mandla onke. Siyakwazi kumethemba. Akafani nami engingubaba obuthakathaka. Ngingakwazi ngisho ukuvula igarage le elisindayo ngibiza umntwana wami ukuthi angivulela. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akafani nami. Kodwa ungubaba onamandla. Uyakwazi ukusivulela indlela, uyakwazi ukusilwela. Ngoba ungubaba onamandla. Bahlobo bami indaba elimnandi. Nakho ke okunye ke ingxenye indiba dima endlalwa ubaba. Ubaba uyakhulekela abantwana bakhe. Nansi isibonelo sobaba olungile eBhayibhelini uJobe. Niyazi ukuthi uJobe ubenze njani? Uma abantwana bakhe babe neparty, babehlangana benedili ekhaya lomunye wabantwana bakhe. Niyazi ukuthi wayenze njani? Wabalethela umnikelo. Wethi awuhlamba umntwana wami uwonile kuphambi kaNkulunkulu. Ngcono ngilethe umnikelo ukuze uma kuthi hlamba uwonile kuNkulunkulu amthethelela. Ngamanye amazwi ubethwala abantwana bakhe enhlizweni yakhe. Ebenxusela kuNkulunkulu ethi nkulunkulu, cela ukuthi abantwana bahambe ngakoni kuwe. Futhi inkosi uma bonile ngicela ubathethelele inhliziyo kababa. Niyazi ukuthi noNkulunkulu unjani? Yebo sikhuleka kuye. Kodwa naye uyasikhulekela. Sinobaba osikhulekelayo. John 8. Hayi John, sorry. Baba se Roma 8. Sesiyo kuthini ngalokho verse 31? Uma uNkulunkulu emikakithi, kubani ongamelana nathi na? Yena ongayigodlanga eyakhe indodana, kepho wayinikela ngenxa yethu sonke. Kungaba kanjani kuba angasiphi konke kanye nayo na? Kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ungolungisisayo. Kubani olahlayo na? UJesu Kristu wafayo, yebo impela wavuswa kwabafileyo. Ongakwesokunene sikaNkulunkulu kuyena osinxuselayo. INkosi uJesu uyasikhulekela. INkosi uJesu wathi mina nobaba simunye. Ngamanye amazwi INkosi uJesu esikhulekela, uNkulunkulu uyasikhulekela. Ngamanye amazwi sinobaba osezulwini okhulekela abantwana bakhe. Ndabe limnandi bahlobo. Niyazi ukuthi umntwana unakho ngesinye isikhathi kunganaki. Kodwa kumnandi uma umntwana enobaba omkhulekelayo ekhaya. Omthwalayo emkhulekweni. Nansi ndaba limnandi bahlobo ngesinye isikhathi sibthaka thina. Ngesinye isikhathi siyamlibala uNkulunkulu. Kodwa yena akasilibali. Ngisho kakhulu esikhathini ezibuthaka uyasinxusela, uyasikhulekela, uyasigadile. Ngemkhuleko yakhe uyasithwala. Bahlobo bami le ndaba kababa wethu osezulwini imnandi kakhulu kimi. Angazi ukuthi kuwe kumnandi yini. Cela sivale amehlo. Baba wethu osezulwini sibonga inhlanhla ukuba nobaba ofana nawe. Nkosi siyabonga. Siyabonga. Bonga Nkosi ukuthi awufani nami engingubaba. Kodwa onamaphutha amaningi. Ohluleke ngezindlela eziningi. Kodwa Nkosi ngiyazi ukuthi abantwana bami ngiyabathanda. Noma uthando lwami lungaphelele. Ngiyabafisela ukuthi bekwazi wena baba wethu osezulwini ongubaba ophelele. Ngiyazikhulekela mina ukuthi ngikwazi ngeqiniso nathi sonke esikhona. Nkosi sikhulekela kakhulu abantwana bethu abangekho namhlanje. Futhi abangekho. Cela ubahambela. Hayi abantwana bethu kuphela kodwa abasha balesizwe. Futhi hayi balesizwe kuphela wezwe lonke. Cela ubahambela. Nkosi banesizungu. Nkosi banesikhala ezinhlizweni zabo, ezimpilweni zabo. Isikhala sikababa. Nkosi badinga wena ungubaba ophelele. Ngiyacela ukuthi bazana nawe kanti hayi bona kuphela nathi thine singabantu abadala. Abakhulile Nkosi sicela ukuthi sizana nawe ube ubaba wethu wangempela. Nkosi isita sibidlizile lobudlelwane obumnandi. Esasinawe Nkosi ubudlelwane nawe wena uNkulunkulu wethu ubaba wethu. Kota siyabonga ukuthi ngeNkosi uJesu lobudlelwane kwabuye kwalungiswa. Kwaba khona ukubuyisana. Nkosi sisize ukuthi sikwazi lopho ubudlelwane okuhle imihla ngemihla. Ubudlelwane obusebenza ngokukholwa. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen.